Islandia. Ondo ezaren lurralde eza. Kulturaz Kultur Kooperatibak eta Berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat, eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat nahiagoa da. Gonbidatuak guk aukeratuko ditugu jakina. 11. Iñigo Martínez Peña, Gasteiz 1975. Filosofia ikasketak egin zituen EHUn eta irakasle dabil batxilergoan. Filosofia eta pentsamendu kritikoa gizarteratzeko lanean dabilen Agora elkarteko kidea, hainbat edabidetan idatzi ditu artikuluak. Mandamentu hipermodernoak argitaratu zuen 2021 eta pantailen garaipena berriz 2023. Filosofiako liburu bat espero genuen behar bada, gonbidapena luzatu genionean eta harritu egin ginen aukeraketarekin. Baina pentsatzen jarrita, filosofiako liburua ere bada aukeratu zuena. Joseba Sarrionandiaren Hitzen ondoeza. Baina zer da Hitzen ondoeza?
Bueno, bada liburu oso berezia, ez? Sailka ezina dela, esango nuke, ez? Zepatetik hiztegi baten egitura dauka, baina esaten du ezin direla hitzak eraba definitu. Bestetik ipuin eta kontakizunez beteri dago, baina aldi berean ez da ipuin bat. Askotan oso poetikoa dira hitzen adiera, baina ez da poesia. Eta pentsamendu asko daude, hausnarketa txiki asko daude liburuan zehar, baina ez da saiakera bat, ez? Orduan, bueno, ez nuke jakingo nun jarri liburutegi baten apalean, sailka ezina den liburu hau, hiztegi berezia. Eta gero, batzutan izen arruntak beharrean izen bereziak ere agertzen dira. Liburuen izenburuak, Dante, Heraklito, ez dakit oso, bere ibilbidea egiten du. Gero, asmatutako hitzak ere badaude, gaurtzaroak, edo kaosa eta kosmosa lotuz. Batzuetan hitzek haien buruari erreferentzia egiten diote. Eta labur, luze hitza baino luzeagoa da, ez? Horrelako, jolasak ere badaude. Eta etimologiarekin jolasten du, edo hitz baten barrutik beste hitz bate ateratzen du. Eskapatu hitza, adibidez, kapa dauka barruan, eta antza, ies egitea zen lehen kapa bota eta harinago korrika egiteko, ez? Orduan, bueno, bitxikeri asko daude, eta baita ere marrazkia daude liburuan, hori ere deigarria egin zaitez, hasieran hizkiekin hasten da, holan alfabetikoki egituratua dago, baina hitzek edo hizkiek forma hartzen dute, ez? Eta Y-ko adibidez, tiragoma baten forma dauka, D hizkia dauka poltsiko baten irudia, baina holan buelta emandata eskumara begira, edo P hizkia bada orrazi bat, gusto gorantza holan borobila, eta bueno, hitzak gauzak ere badira.
Joao Bagalumeren aipu batekin hasten da liburua. Izkiria ezazu hiztegi propio bat, azken plazerretako bat da. Ambros Biersen Deabruaren hiztegia hartan, hiztegi sarrerak hauxe zioen. Hizkuntza baten azkundea galarazi eta gogor eta zurrun bihurtzeko letra arloko tresna gaiztoa. Hiztegi hau ahatik, tresna emankorra da. Eta gauza bera esan liteke, hitzen ondo eza honegatik ere.
Bai, batzutan ere, ba, ari batzu daude, gaika ez, hitzen inguruan, pentsamenduen edo aurreritzien inguruan, edo bizitzaren inguruan, batzutan esaten da gauza bat eta bere kontrakoa, eta bai, badoa doinu bat hartzen, baina ez da erresa jakitea oso ondo zein den aria, ez? Eta daukan abantaia da, ba, bueno, ba, zabaldu edonundik, hitz bat dastatu, eta hitz horren erresonantziarekin jarraitzeko aukera ematen duela, ez? Askotan hitzen esanaia gogortu egiten dira, ez? Oskolen moduan, eta uste dut liburua daukala hori, ez? Ba, hitza pixkate bigundu, ez ulertu harinegi, ez ulertu gehiegi, eta pixkate utzi hori ba, bizirik, ez?
Hitzen definizioa. Hainbeste hiztegi arau emaile, ez dakit zertarako. Hitzen definizioa Alferrikako lana da. Hitzak definitu beharrean zalantzan jarri behar dira aldiro.
Batzuetan nahiko genuke hitzen azken zentzua topatu, ez? Eta horrek emango ziona dezakit, ez? Estabilide bat hitzei, baina hitzak dantzan jartzen ditu hiztegi honek, ez? Eta hitzen zentzua aztertuz ere, ba, bizitzaren zentzua agertzen da momentu batean hiztegian, be hizkian. Eta, bueno, ni batzutan junaiz hitzen bat bilatzera, eta ez dago, edo badago, edo aurrekoan Zagirri pasatu nionean zerrenda, jarri nuen ba hitz posibleak ba, komentatzeko, ez, saioan. Eta gero, joan nintzen hiztegira, eta posible, ba, ez dago, hori izan zen errakuntza. Bueno, falta dira hitz batzuk noski, baina bizitzaren zentzuari helduz, gustatzen zait zelan egiten duen olako zerrenda bat, ezinezkoen edo antagonikoa diren elementuekin, harriaren emozioa, arbolaren metafizika, oioaren algoritmoa, askatasunaren eraztuna eta abar, ez. Ez dakite ze punturaino ba bizitzaren zentzuak erabatekoa topatzea ezinezkoa den eta gogorarazten induen nietzek aipatzen duela bizitzari zentzua bilatzea erabateko zentzua bilatzea beintzat aulesia mentalaren sintoma bazela, ez. Ze punturaino ba zentzugabekeria edo zentzugabekeri dosi batekin bizitzea ba ezinbestekoan.
Zebra. Zebrari galdetu nion. Zertzarazu, beltza zerrenda zuriekin, ala zuria zerrenda beltzekin? Eta zebrak erantzun egin zion. Zu ona zara, ohitura txarrekin, ala txarra ohitura honekin? Zaratatxua zara lasaialdiekin, ala lasaia zarataldiekin? Zoriontsua zara egun tristeekin, ala tristea egun zoriontsuekin? Txukuna zara zenbait zerrikeriarekin, ala zerria txukuntasun batzurekin. Eta bar, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar jarraitu zuen. Eta zebrari enion berriro bere zerrendei buruzko ezer egundo galdetu. Shel Silverstein.
Bai, zenbait liburu dauden liburu honen barruan, ez? Bai, mantendu ariandaren aritik tiraka bezala, ba, soa zela, erreferentziak, liburuena, autoreena, batzutan ere hitz baten sarrera zuzenean zita batekin, ez? Beste autore baten zita batekin definitzen du, definitu edo, ez dakit, ez? Esaten du, beti zalantzan jartzen dira definizioak hiztegi honetan, ez? Hiria hitzan, adibidez, bi aipu daude. Bata jakintzu bakarzalea jendartean isolatzen dela, eta hartzen du zuantzu, ez? Eta beste bat, Robinson berri bat imaginatu beharko banu, ez nuke jarriko irla desolatuan, baizik eta 12 milioi biztanledun irian. Eta hori Roland Barthesen zita. Eta olako asko daude. Erabiltzen du Eduardo Galeano bai hamburgesatu hitza hartzerakoan. Eta, bueno, harrigarria da, ez? Zenbat liburuetara, liburuekin lotu aiteke liburu hau, ez?
Ameriketa. Miresgarria izan zen Amerika deskubritzea. Baina itsasoan zehar hartutako bidea harturik askozaz miresgarriagoa zatekeen albotik oharkabean pasatzea. Mark Twain.
eta hala ere jakinda ohar moduan irakurraldiak aipatzen duenean esaten duela liburua diela artefakto aldakorrak, ez? Denborarekin, irakurleekin aldiro irakurketa ezberdinak egiten ditugula. Orduan basoaz berriro hitz bera irakurtzera eta beste esan nahi zentzu bestelako dardar batera egiten du zugan, ez? Neri oraingoan bueltatu naizela liburura, ba harritu nau, markatu nituen kontu batzuk, ez nituzkela markatuko oraingoan eta beste batzuk jo zelan irakurri nuen hau hitz hau markatu gabe, ez? Orduan, bueno, ba bizirik daude liburuak, ez? Zorionez. Bueno, irakurketarekin aldatzen den moduan, ba beti idatzia, beti zirriborro edo borradore les hartu aldira, ez? Eta bizitzari buruz ere holan hitz egiten du, ez? Beizkiarekin sarrea badagor, bizitza borradore les, hori bueno, ba nitzat ere ederra da, ba planteatzen du bizitzan beti amateurra garela, ez? Ez dagola profesionalizaterik bizitzan eta bueno, arte lan gisa iaia agertzen zaigu.
Bizitza borradore les. Idazten dugun gehiena borratzen dugu gero edo borratzen zaigu. Gure izkripu gehienak borradore dira. Bizitza ere, heldu bezala, alabeharrez, erdi nahi gabean bizitzen dugu. Beti pentsatuz gure bizitzeko modu hau behin-behinekoa dela. Egunen batez, bihar edo etzidamu bizimodu zaldatzeko aukera ailegatuko zaigula. Baina bizitza honek, ume denborako maisu gogorrenek bezala, ez digu borragomarik erabiltzen uzten. Eta xedeokin, egitamuokin, etzi emendatzeko asmoekin aitzen zaigu ustekabean. Eta bizi izan dugun bizitza, bizi nahi genukeen bizitzaren zirriborro edo borradore bat besterik ez da izango.
Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro. Como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces. De haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura. Y haber malgastado en borradores la presente. De no saber que la vida sucede a medida que sucede. Y que no hay una vida en serie y otra vida de licencia. Que cada ensayo, cada error en suma forman las constantes y variables del álgebra de la existencia. Y en esa ecuación que es cosa resuelta estamos, esbozada débilmente en el margen de un folio en blanco. Siento no haber sido tan audaz de un trazo algo más firme. De haber perdido un tiempo de oro en pruebas y en ensayos. Y ahora es tarde. Algo tarde. Pues temo ir ya mal herido. Temo haberme consumido. Como si yo tuviera el don de vivir dos veces. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro. Y he sido un mal actor confiando en la noche del estreno. Pero qué vida será la que prolongue o dé segundas funciones. Si en ella todo es rol improvisado y relleno. Temo haberme pasado la vida reuniendo el valor que me falta y declarando intenciones solemnes frente a un espejo. dejando las cosas para una mejor ocasión que no llega. En el fondo he estado siempre en Babia con la mente muy lejos. Y ahora es tarde, algo tarde, pues temo ir ya malherido, temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir dos veces. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces, de haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura, y haber malgastado en borradores la presente.
Eta askotan oso biografikoa da, ez? Ze azkenean, bueno, ze hitz markatu gaituzten bizitzan zehar, eta horiek ere hor daude hiztegian, ez? Hitz batzuk markatu gaituzte gehiago, beste batzuk gutxiago, eta hori ere, ba, hitzen zama ere ikusten da, ez? Momentu batean, ze hizkia aipatzerakoan, ba, kuriosoa da, hiztegi badagoelako hiztegiaren barruan, ez? Eta hor agertzen da Karabantzel, da hitz bakarra, hizki horretan, eta bertan, ba, aipatzen ditu espetxe barruko hiztegi berezia, ez? Eta ematen die, iaia, ba, hiztegi, bueno, formal bat, akademiko baten indarra, ez da. Momentu hartan, ba, Karabantzelen, ba, Karabantzeletik ateratako hiztegia, ez? Bai, bai. Edo funtzionarioak, be bai, aipatzen direnean hor ere, ba, oso, ematen, ba, biografikoa dela, eta zelan kontatzen duen, ba, itz horretan ba, ari direla preso batzuk, aipatzen du Mikel Sarasketa edo Angel Rekalde espetzean, solasaldian, ari direla presokratikoen antzera, ez? Galdezka, zein da benetako mundua? Eta momentu batean entzuten dela funtzionarioen oihua, 213 zeldakoek argia matatu. Eta, bueno, ba, ikusten da ere, ba, bapatean pentsamendua moztu egiten dutela, ez? Funtzionarioek.
Eta maia edo izaira bereko perpausak edo sintagmak lotzen dituen partikula dela eta gehitze moduko erlazioa adierazten duela diote hiztegiek. Baina eman dezagun adibide bat. Ezkondu eta alaba bat izan zuen. Gehitze hutsa balitz berdintxua litzateke esatea. Alaba bat izan eta ezkondu zen. Esaldion esanaia ostera nahiko desberdina da. Biak konparatu eta argi dago juntagailu horrek denbora antolatu egiten duela. Lehen sintagmakoa bestekoa baino lehenago gertatu zen. Juntagailuak gainera gertaeren kausa ondorioa adierazten du sarritan. Euria egin zuen eta guztirik itzuli ginen etxera.
Bai, batzutan oso logikoa eta beste batzutan oso poetikoa, ez dago alako batzutan hitzen alderik eta sensualena hartzen du eta agertzen dira ba pospolulako hitzak, zelan hitzek erretzen duten batzutan eta beste ba hitzen lurrina be bai, ez? Darduan hitzek usaina edo ez dakit, soinua, batzutan hitzen soinuarekin jolastuz, hitz bera behin eta berriz errepikatzen dugu, eta ematen du, ba, zarata bilakatzen dela, ez? Esan nahiak ies egiten digula. Eta, bueno, olakoak ere egon badaude, ez? Askotan hitze daukaten soinu hori, ba, ez dakit, Jakobson linguistak esan duzu moduan, ez? Dago enuntziatua eta enuntziazioa, ez? Orduan, esan dako horren atzean dagoen tonoa, dagoen ez dakite gorputza, soinua, ba, hori ere hor dago, ez, hiztegian.
Poetikotasuna. 20. mendeko hizkuntzalaritzak eman duen aurkikuntza jakingarrienetako bat, Roman Jakobsonek azaldutako hizkuntzaren funtzio poetikoarena da. Poesia ez da poeten edo idazleen gauza. Hitz egiten edo idazten duen edo zein da poeta. Poesia, hizkeraren askatasuna delako.
Liburua ere ba, galdera batek zeharkatzen du, ze lotura dago hitzen eta gauzen artean, ez? Eta adibidez, zerua hitzarekin, ba, maten du, bueno, benetan hor dagoena eta gu izendatzen duguna haren arteko lotura zubia zein da, ez? Da, usten du hor pixkate ba, asimetria baten moduan, ez? Gure hitzek ez dutela erabat harrapatzen kanpoko errealitate hori.
Zerua. Begibistakoa den arren, denok ikusten dugun zeru urdin hori, azken finean, ez da, ez zerua, ez urdina.
Bai, berez batzutan dago parte oso, oso komikoa, ez? Eta beste batzutan hitzen alde tragikoa ere agertzen da. Ez? Hore, momentu batean abisua deitu ditarreta eta aipatzen du. Ez? Bizitza bihotzarekin begiratzen dutenentzat tragedia hutsa da, buruarekin begiratzen dutenentzat ostera komedia. Eta bueno, ez dakit, hitz bakoitzak ematen du gero iaia tesi baterako. Ez? Batzutan ere ez dakizu ze punturaino den komikoa edo serioa. Autokritika agertzen da, ez? Eta esaten du, kasu horretan, autotik autora, martzan, leiotik buru atera eta beste autoaren txoferrari alik eta irainik harrigarriena jaurtitza dela autokritika, ez? Orduan, bueno, batetik komikoa da, baina bestetik ere, ba, egungo autoen edo mobilidadearen edo inguruko kritika ere egiten du, ez? Bai, 1986koa da, eta niretzat ere, ba, haude kontu batzu, ba, bueno, pantailak agertzen dira adibidez, ez? Pe izkian. Eta esaten du munduaren jabeak, pantailaren jabeak dira. Bueno, oraindik zakit kapitalismo digitala zegoen hain aurreratua, baina bueno, ba, holako seinaleak topatu aldira liburuan, eh?
Errealismo kapitalista. Errealismo sozialistak burokrazia komunistek goitik behera inposaturiko tendentzia politiko literarioak ez zuen zorionez zabalkunde handirik izan, ez luzaroan iraun. Errealismo kapitalista. Negoziogile kapitalistek goitik behera eta aldeetara zabalduriko ideologia politiko literarioa mundu guztira zabaldu da. Errealismo sozialistak beste guztia baztertuz bere derrigortasuna eta unibertsaltasuna aldarrikatzen zuenean eta errealista zela zirudienean, errealismo sozialista errealista etzela erantzuten genuen. Baina orain, errealismo kapitalistak beste guztia irentsi eta bere zinbestokotasuna nahi non ezartzen duenean, errealismo kapitalista errealismoz ametitu beharrote dugu.
Erreferentzia historiko batzuk, antropologiko batzuk, gaua laburtzeko diela hitzak edo ipuinak kultura batzuetan, arretaitu ditorrek ere, ez? Ipuin bat entzun ondoren gauean, gustatu zaizue galdetu ondoren, esantzula, bueno, gaua laburtzeko balio du, ez? Bueno, holako mila kontu topatu aldira, ez dakit, niretzat ba, oso osagarri izan da liburura mueltatzera.
Jendea. Jendea diogunean, jendea besteak bailiren mintzo gara. Portugesez bezala erabili behar genuke. Jendea portugesez, aiente, ez dira besteak, baizik eta geu.
Bueno, egia san, nik filosofiako eskolak ematen ditut batxillerren, eta askotan ba, gure solasaldietan aurreritziak zalantzan jartzea kontua, eta hitzen esanaia zulatu, hitzeak tolestu, beste adiera bat bilatu, eta horretarako ba, sarritan erabiltzen dute liburu hau, ez? Hitzen ondo esa. Oso baliogarria da horretan. Gero, ondo esa bera, izenburuan, ba, serpentza ematen du, ez? Bueno, ez dakit hitzen egon ezina hor dago, eta pentsatzen dut beti hitzekin hori gertatzen zaigula, ez? Edo gehiegi esan dugularen impresioa, edo hitzen bat ez dugula esan, da falta dela. Orduan, neurria topatzea ez da erresa, eta, bueno, agian hori da gure ba, hitzen berezko ezaugarria, ez? Eta iztun moduan hori da gure kondizioa, ez? Esaten du hitzek nolabait daukatela utxune bat, ez? Baina utxune hori ez du zertan tragikoa izan behar, ze horrek ere ematen du hitzekin jolasteko eta esanahi berriak asmatzeko aukera, eta bueno, Islandiakoa gara denok, baina gure herri honetan ondo esa da nagusi, baina ez zertan esentzu tragikoa niri. Gustatu zait ba hitzen utzuneak aipatzerakoan, ba gure utzal herria seinalatzen duela Joseba Sarmiendiak, ez? Eta orduan holan definitzen dut, asmatzen du utzalerria eta divertigarria eta aldi berean erakargarri irutzen zait.
Utzalerria. Gure herriaren parte handi bat itxurakeria utza da. Globolez puztua. Euskal Herriaren arrokeria alde hori utzalerria da.
Isiltasunari buruzko hausnarketa asko ere badira, ez? Ze hitzekin batera eta hitzegitarekin batera ere ba isiltasuna hor dago eta zertaz hitz egin daitekeen eta zertaz ezin dan hitz egin hor bide zeinen aipamena egiten da, ez? Marra bat jarriz hitz egin daitekeenaz eta ba zehaztasunik gabe hitz egitera kondenatuta gauden horretaz. Eta hitzen inguruko hausnarketa anitzak egonda ere, bada hitz bat, ez? Tradizioa patzen du eta bueno, arreta ditu dit zelan esaten duen ba paradosa ederra dela tradizioa eta traizio hitza jatorri berekoa direla, ez? Orduan batetik tradizioz gu bai jasotze ditugu hitzak, baina modu batean edo bestean traizionatuko ditugu, ze beste erabilera bat emango diogu, ez? Estilo propio batekin izendatuko ditugu. Orduan, bueno, ba lotura badago, ez? Batetik hitzak jaso egin behar dira, eta jasotzen ditugu, beste norbaiten gandi, jaiotzen garenean ba, besteak ematen digu hizkuntza, eta danok izan gara atzerritarrak amaren hizkuntzan bada ere, baina beste alde batetik, gero, hitzoiekin egitekoa dago oraindik, ez, eta esatekoa. Orduan, gustatu zaite zelan jolasten duen traizioa eta tradizioaren arteko horrekin, ez. Eta ondo esaren inguruan, ba, ez dakit, zer esan, ze punturaino hitzak diren sendagarriak, terapeutikoak, hor ere ba, bada askotan, ez, ba, hitz batzuk sendatzen gaituzte, lasaitzen gaituzte, baina askotan kontrakoa bebai, ez, erotzen gaituzte, eta pozoitu egiten dira. Orduan askotan, uste dut, badagoela ere isiltasunari buruz ari denean, ba, bi aukera horien arteko dantza, ez? Hitzen aukera hori, ez? Sendatzeko, baina arrisku hori bebai, ez? Erotzeko, edo mintzeko.
Azkenengoa. Ez dut uste azkenengo ondo ez hau, azkenengoa izango denik.
Iztegia infinito jarraitzeko aukera ematen du, ez? Azkenengoa zelan definitzen duen, ba, ez dut uste azkenengoa izango denik, beste hitz bat edo hitz horren beste adiera bat topatu daiteke, eta bai, bai, ederra da hori azkenengoaren definizioa.
Zer esana? Karl Krausek esan zuen, zer esanik duenak eman beza aurrera pausu bat, eta isilbedi.
Joao Bagalumeren aipu batekin hasten da hitzen ondo eza, esan dugu hasieran. Ez da Joao Bagalumerik ordea, idazlearen beraren heteronimoa da. Bagalume antza, zinema aretoko ilunpean linterna batekin zeure lekua topatzen laguntzen dizuna da Brasilen. Portugesez eta galegoz, Bagalume ipurtargia da.
Ipurtargia. Ez dut aspaldian ipurtargirik ikusi. Ume denborako iluntze arratsetan estarta bazterretan ikusi nituen lez gogoratzen ditut argi propiodun intsekto umilok. Orain, hiriko argi guztiak piztu direnean, haietako bakoitza baten batek zeozertarako piztu duelarik, automobilen argiak helbide jakinekin kalerik kale doazenean, argi miresgarriak opa zaizkienean jainkoari, amodioari, progresoari eta askatasunari. Orain, gogoan garria da ipurtargien zergatik eta zertarakorik gabeko argi ez deus eta alperrikakoa. Idazteko, hemen, erdi ilunetan eta alperrik, haurtzarako ipurtargiaren ilusioa behar da.
tarde, 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 mas cheguei enfim pra cada Deus um nó, cada conta o fio do rosário que eu vim banhar pra lhe dar. Tardei, 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 só na volta eu vi qual senda me levou, qual me trouxe aqui pra encontrar você. Onde está meu lugar? Desceu pelo rio da terra pro mar um fio de prata que me leva. Tardei, 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 que na vinda eu quis pela primeira vez. Nunca mais parti esperar você, o meu lugar. Onde está? Desceu pelo rio da terra pro mar um fio de prata que me leva.